Zatím mě to pořád ještě baví. Jedu metrem nebo autobusem a přitom sleduju, kolik lidí má v ruce mobil, kde si prohlíží zprávy, hraje hry anebo je na sociálních sítích. Je jich stále víc, párkrát mě to dokonce ale i zamrazilo, to když všichni v mém zorném poli hleděli do mobilu. Jsem nenormální já anebo oni? I na to se budu dneska ptát adiktologa Jaroslava Vacka, který vysvětlí, kdy začíná závislost na chytrých přístrojích a také, co je to digitální demence. Příjemný poslech přeje Eva Kézrová.
Leonardo Plus.
Klinika adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze je domovským pracovištěm našeho dnešního hosta, psychologa Jaroslava Vacka. Já jsem velice ráda, že jste přijal naše pozvání.
Dobrý den, já za ní děkuju.
Řekněte mi, jak často lidem kolem sebe musíte vysvětlovat, co vlastně přesně děláte, co to je ta adiktologie?
No, poslední dobou se to hodně zlepšuje. Mnoho známých kamarádů, odborníků, z kolegů už ví, co to je. Před 10 lety si nás pletli s egyptologií, ale dneska už to není tak něco originálního, neznámého. Adiktologové se objevují ve spoustě služeb, které jsou určeny pro uživatele drog. Máme je ve školách, na úřadech, už máme nějaké drogové koordinátory vystudované adiktologii, takže je to profese, která se rozšiřuje a která postupem času, myslím, že bude zastoupena v mnoha institucích, které se zabývají zdravím nebo sociální prací, nějakou péčí o blaho naší společnosti.
Vy jste zmínil drogy, ale adiktologie se vlastně zaobírá všemi různými závislostmi a návykovými látkami a tak dále, včetně těch mobilních telefonů.
Uh-huh. Zabývá se vlastně každým chováním, které může vyvolávat závislost. A to je vlastně každé chování, které způsobuje nějakou libost. U těch drog je ta linka taková přímější, když ta droga přímo stimuluje centrum slasti v mozku, tak se ta závislost vybuduje mnohem s nás, než na nějakém chování, které taky zprostředkovaně vybuzuje tenhle ten systém slasti. Ale dá se říct, že poslední dobou ty drogové závislosti, ne že by byly na ústupu, ale že místo naší pozornosti, nás adiktologů, zaujímá stále více těch nelátkových závislostí.
Což jsou ty chytré přístroje, třeba internet a tak dále. Řekněte mi, jak se vy jako adiktolog díváte na ty spolucestující v té hromadné dopravě, jak jsem o nich mluvila na začátku, co koukají do těch mobilů. Prohlížíte si je jako já, nebo naopak se k něm přidáte?
No, mám to tak, že se snažím, když zavřu za sebou dveře v práci, tak se snažím nepracovat. Takže když pak jedu metrem nebo tramvají a vidím všechny ty, kteří koukají do mobilu, tak už nad tím příliš hlavu nelámu. Beru to jako nějakou formu trávení prázdného času, zahánění nudy té prázdnoty. Ale když bych se nad tím měl jako adiktolog zamyslet, tak v tom spatřuju určitou nějakou možné riziko pro zdraví, ale asi vám na to nedám nějakou jako jednoduchou odpověď.
Prostě zatím jsou ještě obě dvě varianty normální, že jsem na mobilu i že nejsem na mobilu v tom autobusu.
Já myslím, že to, co jste říkala v tom úvodním prohlášení, že si všímáte, že jste vlastně výjimkou, když do toho mobilu nekoukáte, tak to platí. To je ta statistická norma. Ano, většina lidí, když sedí v tramvaji, tak má v ruce mobil, když jsou na zastávce, mají v uších sluchátka a jsou ve spojení vlastně s nějakou jinou realitou, nějakou virtuální realitou, a to je ta statistická norma. Otázkou je, jestli je to i ta norma zdraví, to znamená, jestli tohleto chování vlastně nespůsobuje víc škod, než přináší prospěchu.
Já navážu na to, co jste řekl před chviličkou, že tou cestou domů vnímáte jako nechávám práci v práci a teď se trošičku zkusím odreagovat, vyčistit si hlavu, abych byl v uvozovkách připravený na ten domov. Já to taky tak vnímám, že vlastně vypínám, odpočívám. Ale dá se to, když člověk během té cesty se zaměstná tím mobilem?
Je to určitá forma odpočinku, možná, že náš mozek potřebuje občas vypnout a nebýt pořád příjemcem nějakých informací pro to, aby dokázal zregenerovat, pro to, aby dokázal sesumírovat, nějak si jako dát dohromady, uložit do dlouhodobé paměti ty informace, které běžně přijímá, a je fajn, když ten mozek občas vypne. Ale nejsme na to příliš zvyklí, nejsme na to naučení tímhletím způsobem relaxovat a vypínat. Mnohem snazší pro nás je, než být ve svých myšlenkách, než být sami se sebou, tak je mnohem jednodušší něco si tam pustit. Nějaký interaktivní obsah nebo nějaký obsah, který nás dokáže vtáhnout, dokáže zabavit, aby jsme nemuseli vlastně být sami se sebou, aby jsme nemuseli přemýšlet nad tím, jak nám vlastně je, aby jsme zapomněli třeba na to, co se nám dere do hlavy přirozeně, když třeba máme v práci nějaký problém nebo řešíme nějaké vztahové věci nebo zkrátka jenom myslíme na to, co za ten den jsme třeba nestihli nebo měli udělat, tak proto, aby jsme na to nemuseli myslet, tak je snaží si pustit nějaký jiný obsah do hlavy. Takže je to vlastně normální, ale mozek by možná zasloužil odpočinek i jiný než jenom ten informační.
To je otázka, jestli pak jsme na tom mobilu, i když přijdeme doma, nebo na třeba tabletu či notebooku, anebo skutečně tím příchodem domů to odkládáme a ta cesta tím autobusem je, řekněme, na nějakou chvíli poslední, co jsme s mobilem v ruce. Ale jste mi řekl na podzim, když jsme spolu točili seriál o smartfonech, takovou docela pro mě zajímavou věc. Vy jste říkal, že pokud někdo sedí v tom autobuse, hledí do mobilu, při vystupování pak zjistí, že nad ním stál starší člověk a zastydí se, že si to vlastně uvědomí, že ho nepustil, takže to už je určitý náznak možné závislosti na tom přístroji. Proč?
No, jakmile vlastně člověk začne přemýšlet nad tím, jestli to jeho chování mu nespůsobuje nějaké problémy, nějakou škodu, a jestli opravdu mu přináší jenom ten zisk, a když si teda uvědomí, že to tak není, že se má za co stydět, když někoho nepustil sednout, že něco dluží třeba svému zdraví z hlediska pohybu nebo z hlediska toho zaměstnávání mysli, a začne toho litovat, tak to je jeden vlastně z příznaků závislosti. Člověk si uvědomuje, že to chování, které provozuje, vlastně mu škodí, ale on přesto dál se chová stejně. Takže je to jenom jeden z několika příznaků závislosti, ale může to být ten první rozhodující k tomu, aby začal reálně přemýšlet o tom, jestli nemá smysl zamyslet se nad tím, udělat nějakou změnu a snažit se dosáhnout vlastně jiného způsobu chování.
A když jsme ve fázi, že si prostě za každou cenu chceme sednout v tom autobuse, protože zrovna máme rozehranou hru na tom mobilu, nebo tam máme rozečtený nějaký článek strašně důležitý a vlastně vůbec nás nezajímá, kdo je kolem nás, jestli bychom neměli třeba nějakou tu babičku oholi pustit. A ani si to neuvědomíme ve chvíli, kdy vystupujeme, pořád jsme v tom virtuálním světě, tak to už je další krok.
To je možná jenom jaksi závažnější situace, kdy vlastně k tomu uvědomění ani nedochází. To, co popisujete, vlastně, že mě zajímá jenom to napojení, jenom hraní hry, jenom uspokojení téhleté naučené potřeby, téhleté uměle získané vlastně potřeby, tak to je taková obecnější charakteristika, kterou se dá ta závislost popsat, a to je vlastně akcentovaný egoismus, akcentovaná sebestřednost, uspokojování pouze vlastních potřeb a ještě v rámci těch vlastních potřeb pak teda zejména té jedné závislostní, zejména toho, abych teda jako si mohl zahrát tu hru. Tohle je charakteristika, která je vlastně pro všechny závislosti typická. Všechno naše chování, všechno naše myšlení směřuje k tomu, aby jsme uspokojili ten objekt závislosti, aby jsme mohli se chovat tak, aby k tomu uspokojení docházelo.
Jenže mobil častokrát nevnímáme jako zdroj možné závislosti, nebo myslím teď chytrý telefon konkrétně, nejenom obyčejný mobil na volání. No, já jsem si někdo četla, že vlastně obecně prevencí před těmi závislostmi je to, že nějakou tu věc, alkohol nebo cigarety prostě používáme jen v nějaké míře a jen k tomu, k čemu vlastně jsou určeny. K čemu je ale určen chytrý telefon? Jaké je jeho primární užití? Být online, odpovídat kdykoliv?
Já myslím, že to je to, co dneska znamená pro moderního současného člověka chytrý telefon, je někde jako mnohem dál za hranicí toho, k čemu byl vůbec telefon kdy určen, že to přesahuje to jeho primární určení, aby byl ve spojení s ostatními, aby mohl komunikovat odkudkoliv, s kýmkoliv, což jako je velmi lákavé a velmi, jak si, je to vlastně kouzlo, které ta technologie vlastně lidem přinesla a dokázala jim zprostředkovat, ale to, co mobilní telefon dneska umožňuje, vlastně je téměř všechno, dá se říct. On může uspokojovat veškeré spektrum, celou hierarchii lidských potřeb od těch nejzákladnějších, jako je potřeba nějakého bezpečí, potřeba jídla, potřeba sexu, těch biologických potřeb, tak ale uspokojuje i tu sociální potřebu někam patřit nebo mít nějakou moc. Když přes internet, potažmo přes mobil vyděláváme peníze, tak vlastně to taky sytí nějakým způsobem tu potřebu bezpečí, takže ten mobil jako prostředek, jako nějaké médium se dostal už úplně někam jinam, než kam bychom zařadili normální telefon. A myslím si, že výrobci mobilů a producenti všech těch aplikací, které v těch chytrých telefonech máme, jsou si dobře vědomi toho, že je ten potenciál té technologie natolik silný, že vlastně vyvolává závislost a všechny sociální sítě využívají tu vlastnost člověka, že má tendenci chtít rychlé uspokojení a proto vlastně využívají těch charakteristik, které drží člověka u užívání té sociální sítě, nabízejí mu takové obsahy v takové formě, která přesně nasedá na naše potřeby, která přesně nasedá na to, jakým způsobem my jsme schopni vnímat a jak potřebujeme konzumovat ty obsahy z hlediska mediálního, já nevím, barvy, pohybu, i z hlediska toho sociálního, to znamená nějaké obsahy, které se týkají ostatních. A tím, že nám je nabízejí, tak tím vlastně sytí tu naši závislost a podobně jako výrobci cigaret a alkoholu, tak dokážou vlastně tu závislost v nás vyvolat a potom už je pro ně velmi jednoduché nám stále podsouvat nové a nové obsahy a nabízet nové a nové přístroje, které mají více funkcí nebo lepší funkce. A je to vlastně z tohohle hlediska jenom technologie pro technologii.
To se právě chci zeptat, jestli člověk těm možnostem, technologickým možnostem vlastně stačí tím svým myšlením, aby dohlídl, to už mě vede někam, kam vlastně třeba nechci.
To myslím, že jako zatím jednotlivec, pokud chce porozumět těm principům toho, co ho vlastně jako láká na těch technologiích, tak je schopen dohlédnout a může si o tom přečíst nějakou literaturu a může se zamyslet nad tím, co ho vlastně drží u používání, ať už teda jde o mobilní telefon, chytrý telefon, nebo sociální síť, nebo internetovou hru, nebo nějaký jiný obsah, ale myslím si, že nám to zatím nedochází jako společnosti, co všechno vlastně ty technologie moderní, to množství informací, které tam je a které my vlastně poskytujeme těm, kdo nám nabízejí ty sítě, tak co to vlastně s námi dělá jako se společností, co všechno vlastně ti marketéři a ti, kdo prodávají tu technologii a nebo využívají tu technologii k prodeji, tak co vlastně všechno jsou schopni nám podsunout.
Leonardo Plus.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus si povídáme o smartphonech, které už jsou vlastně nedílnou součástí našich životů, ale někteří lidé už v tomto případě i vykazují závislost na těchto přístrojích. Na druhou stranu, chytrý telefon, jak už tady zaznělo, má opravdu hodně předností, které nám v životě pomáhají a vlastně jde jenom o to, jak se s tím dokážeme srovnat. Například Monika Kavanová z katedry andragogiky a personálního řízení Univerzity Karlovy vnímá změnu způsobu našeho uvažování vlivem chytrých telefonů velmi pozitivně.
Určitě se to mění. Víte, já bych zase se zeptala. Myslíte si, že když lidé vynalezli papír a tušku a začali psát na papír místo, aby tesali do kamene nebo do písku, že to nezměnilo způsoby myšlení a uvažování lidí? A stejně tak jako na papír napíšu milostnou báseň a anonymní dopis, tak stejný je to s těma mobilníma technologiemi. Dneska ten telefon je vlastně první věc, kterou to dítě po narození vidí, protože se ho všichni fotí. Je to pro ně zcela přirozený nástroj, když dáte do ruky dvouletému dítěti tablet, tak absolutně normálně ví, co s tím tabletem má dělat. A je to zase o tom, jakým způsobem to používáme. A tak jako nechci být otrok knih a číst si o lidských vztazích jenom v knihách, ale chci je žít, tak stejně tak nemůžu být otrok digitální technologie a jenom si pouštět videa o vztazích lidských, ale potřebuje žít. Takže vždycky je to o nějakém rozumném kompromisu.
Může to vést k rozvíjení nějaké jiné aktivity, kterou si zatím třeba ještě neumím úplně představit? Třeba někdo říká, ale oni jsou sice furt na Facebooku, píšou vlastně nečesky v podstatě, ale minimálně se naučí vyjadřovat a mluvit sám za sebe, což třeba by bez toho nemohli. Jakou vidíte vy přidanou hodnotu v tom, že skutečně s tím mobilem žijí?
Já ji vidím v tom, že jim to otvírá možnosti. Já se ráda dívám na věci spíš pozitivně, takže já ji vidím v tom, že jim to otvírá možnosti a učí je to přemýšlet a zacházet s tím úplně jiným způsobem. My už se dneska nemusíme memorovat fakta a uvolňuje nám to kapacitu pro to, abychom hledali souvislosti a hledali nějaké jiná spojení těch faktů. Samozřejmě pokud někdo zůstane u toho, že si nememoruje fakta a netvoří nic místo toho, tak trošku zhoupne. Ale pokud někdo tu kapacitu využívá k tomu, že vytváří nové souvislosti, tak mohou vznikat věci a schopnosti, o kterých vůbec nevíme. Vemte si třeba angličtina. Pro dnešní mladé lidi je úplně normální, že děti ve věku 5-6 let mluví anglicky, minimálně proto, že hrajou anglické hry. Je prostě spousta způsobů, jak to využívat a jako každá věc se ty věci dají zneužít a dobře využít. Takže já jsem pro využívání.
Jak tato slova Moniky Kavanové z Univerzity Karlovy vnímá dnešní host Leonarda Plus, adiktolog Jaroslava Vacek?
Já s nimi téměř na 100% souzním. Rozhodně, když si tady povídáme o rizicích nových technologií, médií, mobilních telefonů, tak není potřeba asi nějak je demonizovat. Je to opravdu jenom prostředek. Ten příměr s tím papírem mi přijde velmi trefný a povedený. S čím bych možná nesouhlasil, tak je ta pasáž o tom, že nepotřebujeme memorovat. Já si myslím, že je naprosto zásadní pro to, aby jsme přišli s něčím novým, aby jsme viděli souvislosti, aby jsme třeba i vytvořili nějaké nové myšlenky, nové dílo, tak vlastně potřebujeme mít nějaký základ těch fakt v sobě. A způsob, kterým vlastně čteme prostřednictvím nových médií, takový ten způsob rychlého čtení krátkých textů, z kterých si příliš mnoho nezapamatujeme, tak vlastně není ten, který by v nás zanechal to potřebné množství informací, které k tomu, aby jsme na něco nového přišli, něco nového vytvořili, jsou klíčové.
Kde je podle vás ta hranice, jak ona tam říkala, využít nebo zneužít ty chytré telefony pro život? Kde je ta hranice z hlediska vzniku té závislosti?
Ta hranice je v tom, že ty pozitiva převažují stále nad těmi negativy, že ta technologie víc dává, než bere a neobjeví se to nutkavé nějaké kompulzivní chování, které nás nějak automaticky nutí sahat po tom telefonu, otvírat tu technologii. Máme pořád kontrolu nad tím, co vlastně děláme. Když byste se zeptala těch lidí, kteří sedí v tramvaji a mají v ruce ten mobil, jestli se vědomě rozhodli pro to, že si ten mobil vezmou a budou tam se na něco koukat nebo něco poslouchat, něco si číst, tak já myslím, že většina z nich by vám odpověděla, že nad tím nepřemýšleli, že si to otevřeli prostě automaticky. A tam začíná možná ten problém, že je to nějaký automatismus, že je tam ta ztráta kontroly. A když člověk nemá kontrolu nad tím, co dělá, když se mu vlastně takhle ztrácí čas, který tráví, když se mu vlastně ztrácí myšlenky, tak on se potom může za nějakou dobu probrat a zjistit, že 10 let svého života prosurfoval na mobilu nebo na sociální síti a že vlastně je mu to líto, že ho to mrzí. Ačkoliv to nemá třeba žádné jiné závažné následky na jeho zdraví, jako mají třeba ty drogové závislosti, tak i přesto to může být velmi zásadní ztráta pro jeho prožívání, pro to, kým vlastně je.
To znamená, že to vlastně jakoby ovlivňuje ten jeho život, to jeho vnímání, chápání, aniž by se to uvědomil, tak jako tomu, kdy si bývalo velmi často právě u alkoholu, drog, případně cigaret.
U alkoholu, drog, cigaret je tomu pořád takhle. Tam vlastně...
Myslela jsem to tím, že dříve jsme si mysleli i jenom tohle. Uhum. Alkohol, cigarety, drogy, tak to jsou jasné závislosti, nebo případně já vím, hrací automaty. A zatím ještě možná si nejsme schopni připustit, nebo velká část z nás, že třeba i ten mobilní chytrý telefon tam patří.
Myslím, že si to může každý vyzkoušet tím, že na chvíli ten mobilní telefon zkusí odložit. Vědomě se rozhodne proto, že ho jeden den nebo týden nebo měsíc nebude používat a může zkusit, jaké to vlastně je, jestli na něm tu závislost náhodou už nemá, jestli ten jeho běžný den lze zvládnout i tak a může si všímat toho, kdy automaticky sahá po tom mobilu, kdy vlastně ho napadají ty myšlenky, že tedy teď bych si ho vzal, ale on si ho vzít nemůže a musí vydržet sám se sebou. Tak pokud jako tomhle tomu dělá problém, tak se dá mluvit o nějaké závislosti. Ale na druhou stranu ta závislost je vlastně určitou přirozeností člověka. Člověk je přirozeně závislý na gravitaci, na vzduchu, na vodě. Když se mimino narodí, tak je závislé na matce, na mléku, na kojení a vlastně závislost je naše přirozenost. A to, že se ten předmět závislosti přesouvá z toho přirozeného, sociálního, biologického nebo přírodního prostředí na něco technologického, je možná znak doby, jak si patří to k současnosti a možná, že většině z nás to nebude způsobovat nebo nespůsobuje nějaké problémy, dokud ta technologie tady je, dokud je dostupná. Než přijde sluneční bouře a nevypnou nám dodávky proudu, než přijde nějaký virus, který z operační systémy mobilních telefonů totálně zahltí nebo nějakým způsobem znemožní jejich fungování a pak si všichni přijdeme na to, jaké to vlastně je bez těch technologií, jaké to vlastně je bez těch mobilních telefonů.
Za sebe mám takový pocit, že je tam možná ještě i rozdíl generační, protože třeba já jsem z generace, které řekněme mobil nebo chytrý mobil do života vlastně vstoupil, kdežto už máme mladší generaci, která se vlastně do té doby narodila. Je tam to vnímání jiné?
Já myslím, že je zcela zásadně. Jako naše generace ještě si dovede představit, jaké to bylo, nebo vzpomeneme si na to, jaké to bylo, když jsme mobily neměli, když jsme si dávali rande někde na nějakém místě v nějakou hodinu a když dotyčný nepřišel, tak je jasné, že se rande nekoná, protože se nedalo přebukovat na nějaký jiný čas, nedalo se přehodit jednoduchým zvednutím telefonu a zavoláním nebo posláním SMSky. Ten mobil vlastně mění naše vnímání prostoru a času naprosto zásadně. No a děti, které se narodily do tohohle světa, kde už je vlastně mobil tak nějak přirostlý k ruce a je vlastně součástí veškerého chování a konání, tak ho zcela jistě vnímaní jinak a potom to odpojení, odtržení od něj je pro ně mnohem bolestivější nebo dokážou asi si uvědomit mnohem víc nebo hůř se jim snáší.
Takže jsou k té závislosti na něm náchylnější?
Zcela jistě, když se setkáte se svojí drogou ve velmi útlém věku, tak se ta závislost v porovnání s tím, kdo se setkal později, mnohem rychlejiš vytváří a je mnohem hlubší a zásadnější. Ale zase pojďme se vrátit k té otázce, zdali ta závislost je opravdu natolik patologická, aby jsme museli mluvit o tom, že je to něco, co patří třeba do ordinace adiktologa, nebo ne, protože ta závislost v mnohem vlastně může být nepříjemná, když od ní máme ten předmět závislosti, když ten mobil není, ale vlastně v tom běžném životě zase tolik neškodí, protože i s tím telefonováním nebo surfováním v tramvaji, i s tím mobilem na pracovní poradě na stole, i s tím mobilem u postele pod polštářem nebo na nočním stolku, tak i s tím se dá vlastně žít a žít svým způsobem plnohodnotný život v tom našem kulturním prostředí.
A tak právě o dětech, rodičovských příkladech a chytrých telefonech si budeme povídat dál s adiktologem Jaroslavem Vackem po krátkých zprávách. Podle 2 roky starého průzkumu jednoho ze světových výrobců chytrých telefonů pouze 8% Evropanů nemá svůj smartphone na noc u sebe v ložnici. Většina z nich jej používá ještě těsně před spaním a stejně tak přes 70% lidí první, co ráno udělají, když stanou, tak zkontrolují svůj mobil. Dá se říct, že chytrý telefon se stává naší bytostnou součástí? Tak to už je otázka na specialistu na závislosti Jaroslava Vacka z kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Já myslím, že to má jednoznačnou odpověď. Ano.
Je to problém.
A To je těžká otázka. Mobil se stává naší bytostnou součástí, ale jestli je to problém, to závisí asi na tom hledisku, jestli na to koukáme jako na problém jedince nebo na problém společnosti, naší kultury. Z hlediska jedince nějaké používání mobilu téměř 24 hodin denně od probuzení do usnutí se nemusí jevit jako nějaký zásadní problém, určitě z krátkodobého hlediska to nic tak strašného nespůsobuje, ale na té veřejnozdravotní nebo možná nějaké kulturně sociální rovině, tam jde spatřovat spoustu fenoménů, které už problematické jsou. Například to, že ten mobil je poslední věcí, na kterou se večer díváme a první věcí, s kterou se ráno probouzíme, tak vlastně zhoršuje nebo nějak to souvisí s kvalitou spánku. Ne, že by mobil přímo zhoršoval kvalitu spánku, ale to, že se koukáme na té obrazovky, tak
se mluví
má
o tom
nějaké
modrém světle.
O tom modrém světle, které vlastně zabraňuje vyplavování těch spánkových hormonů, takže se kvalita spánku zhoršuje, spánek se celkově zkracuje a tak se vlastně zhoršuje psychické fungování. Člověk není tak šťastný, není tak naplněný, více trpí depresemi a více trpí úzkostmi. A když je člověk, když má skleslejší náladu, tak hledá nějaké povyražení z té své skleslé nálady, aby si ulevil, aby se uvolnil. A to, po čem šáhne, co je vlastně tím nejrychlejším možným povyražením, co zlepší náladu, no, koukne se do mobilu, přečte si co nového na sociální síti, podívá se na nějaké veselé video a utopí ten svůj smutek nebo nějakou úzkost, možná prázdnotu, něco, co prožívá i díky tomu zhoršenému spánku, tak utopí zase v té technologii.
No, jestli není problém v tom, že na tom chytrém přístroji nebo jakémkoliv mobilu, to je jedno, je budík. Že si člověk nastaví budík a normálně by se ten mobil třeba nechal někde, já nevím, v kuchyni nebo v obýváku, ale protože ho používá zároveň jako budík, tak pak ve chvíli, kdy třeba nemůže usnout nebo si říká ještě chviličku, tak vlastně má ten přístroj po ruce.
Je to jedna z věcí, na kterou se naši pacienti, klienti vymlouvají, proč se nemůžou svého mobilu vzdát, protože tam je přece budík, tam přece mají to, co je ráno budí, takže ho musí mít u postele. No, tak jednoduché řešení tohohle toho je, no, tak si kupte přece mechanický budík, mají ho v každých domácích potřebách, najdete takovouhle pomůcku, která vás ráno vzbudí a není to mobilní telefon.
A udělají to vaši klienti?
Pokud se snaží svoje chování změnit, pokud mají motivaci, pokud vidí nějaký smysl v tom změnit životní styl a mobil dát trochu někam jinam než do středu svého vědomí, tak to dělají.
Víte, já si právě myslím, že v tom je ten zásadní rozdíl mezi závislostmi na chytrých technologiích a na těch závislostech, jako jsou alkohol, cigarety, což jsou ty látkové závislosti, protože tam se snažíme vlastně jakoby odbourat tu věc z našeho života, odstranit ji, aby tam nebyla, ale u těch telefonů to prostě nejde. My se vlastně musíme naučit s tím žít.
Zase vám budu oponovat, ono to jde. Jo, možná si nedovedete představit, možná je i pro naše posluchače jako těžko představitelné, že mohou žít bez mobilu. Ale mohou. Opravdu krev proudí v žilách bez ohledu na to, jestli máme mobil u ucha nebo v kapse. Plíce nám dýchají vzduch. Není to naše základní životní potřeba. Takže bez mobilu žít jde. To je jenom tak jako na okraj. Ale máte pravdu v tom, že vzdát se mobilního telefonu zcela nebo té technologie chytrého telefonu je velmi asi obtížné. Nežije se potom snadno a mnohem jednodušší je hledat nějakou cestu, jak tedy se s ním zžít. A potom je potřeba teda hledat tu závislost ještě podrobněji a podívat se na to, na které aplikaci nebo funkci toho telefonu, na které sociální síti nebo na které hře jsem závislý, co vlastně mě uspokojuje, co je to, co strhává moji pozornost a co vtahuje moje vědomí do virtuálního světa a dát si nějaká omezení, stanovit nějaký režim, který zvládne tuhletu aplikaci upozadit nebo jí odbourat z toho používání mobilu. Takže mobil může dál sloužit, může být výbornou navigací, může být diktafonem, fotoaparátem, může být slovníkem například, médiem pro čtení zpráv, ale přestává být tím médiem, které je připraveno vždy a okamžitě zaplnit tu prázdnotu a ten hlad po nějakém rychlém uspokojení. nejsme otroky těch přístrojů. My jsme ti, kdo by je měli využívat ke svému zdraví, ke svému štěstí, ke svému prospěchu.
Co tedy doporučujete lidem, kteří přijdou k vám a řeknou, já už mám pocit, že bez toho mobilu nemůžu být a už mě to omezuje v životě, jak to mám udělat, abych zůstal pořád pánem svého života?
Doporučení pro naše pacienty, kteří už nás vyhledají, a to znamená, že teda už jejich závislost je závažnější, tak jsou vlastně velmi podobná těm, která dáváme našim pacientům, kteří trpí látkovou závislostí. V první řadě je potřeba identifikovat a přiznat si vlastně, že nad svojí závislostí ztrácejí kontrolu, že už to nezvládají. Potom je potřeba si říct, která ta aplikace jim způsobuje tu závislost, a vlastně se rozhodnout, že od ní chtějí abstinovat, že tuhle tu část vyloučí vlastně ze svého života a stanoví si nějaký režim, který jim umožní fungovat s tím mobilem, ale nemít tam tuhle tu aplikaci, která jim způsobuje tu závislost. To je úplně to nejzákladnější, co je potřeba udělat na začátku. A potom hledáme vlastně, co si tou aktivitou s mobilem nahrazuje, jakou prázdnotu, jaké místo vlastně se snaží tím mobilem zaplnit. A to může být prázdnota sociální, nějaká prázdnota nebo nedostatečnost psychologická, nízké sebevědomí, nízké sebehodnocení, můžou to být úzkosti, můžou to být deprese.
A může tam být i to, co jste zmiňoval první půl hodině našeho vysílání, že jakoby neprocvičujeme mozek, že přestáváme přemýšlet díky tomu, že si všechno najdeme v tom mobilu?
To je něco, co je znakem všech psychických poruch a potíží, že náš mozek vlastně nefunguje tak dobře, jak by mohl, a my nevyužíváme jeho potenciál. Že možná jsme líní, možná, že se nám nechce, a díky tomu, že nejsme zvyklí s tím mozkem cvičit, stejně jako když dlouho sedíme u počítače, tak se nám kulatí záda a nezatěžujeme i jiné části těla, tak se postupně tím dlouhým sezením změní naše postava nějakou schrbenou, zhroucenou, slabou, a je potřeba vlastně zatěžovat všechny části těla. Stejně tak je fajn, když zatěžujeme víc oblastí mozku. Co je možná typickou charakteristikou závislých, tak je vlastně neschopnost nahlédnout ten svůj problém jako něco, co má mnohem širší souvislosti, než je jenom vztah s tou drogou. Takže cvičení mozku i k tomu, abych rozvíjel svoje sociální fungování, abych hledal vlastně něco, co mě bude v životě bavit, abych hledal nějaké intelektuální povyražení nebo nějaké způsoby, kde můžu svoje schopnosti uplatnit tím způsobem, že to má nějaký smysl, tak je vlastně dobrý způsob, jak se ta prázdnota dá překonávat. Neschopnost vlastně si zapamatovat, neschopnost organizovat svůj čas, to jsou taky typické charakteristiky závislých lidí.
Je to ten pojem digitální demence, že to vlastně přehazujeme na ten přístroj?
Ten pojem digitální demence se váže specificky teda k tomu nadužívání nějakých technologií moderních, k vlastně zpracování informací. To, co zaznělo od kolegyně, že ta technologie internet nám vlastně otevírá obrovské možnosti tím, jaké jsou dostupné informace, a neklade už na nás tak velké nároky v tom zapamatování, tak je vlastně pravda. Když my se jaksi nebudeme snažit si něco zapamatovat a nebudeme se učit, tak tím, že jenom vyhledáváme například s tou angličtinou, tak samozřejmě, že to, že hledáme informace v angličtině nebo hrajeme anglické hry, tak zlepšuje naše jazykové schopnosti. Ale ve chvíli, kdy každé slovíčko, které nevím, si vyhledám v online slovníku, tak to nezlepšuje moje jazykové schopnosti, protože já si to slovíčko nemusím zapamatovat, ale zvyknu si na to, že všechno, co nevím, tam najdu. Stejně tak, když se nebudu orientovat ve městě nebo někde v přírodě, podle toho, co je okolo mě, podle slunce a podle nějakých přírodních, přirozených dominant, které v té krajině jsou, a budu koukat jenom do mapy, do mobilu, tak vlastně nevidím ani to, kam jdu, a zapomenu. A moje vlastně schopnost orientace, ačkoliv s mapou a s mobilem to zvládám naprosto přesně a dojedu vždycky včas tam, kam jsem dojet chtěl, tak jakmile ten mobil odložím, tak vlastně nejsem schopen se dostat vůbec nikam. To je vlastně ta digitální demence. Bez té technologie nezvládnu nic, co bych dříve bez ní zvládnul hravě.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Když v roce 2008 přišel iPhone s prvním chytrým telefonem, tak byl určen víceméně manažerům. Dnes už je běžnou pomůckou i předškolních dětí někdy. Je to dobře?
Na tuhle tu otázku asi neexistuje zase nějaká jednoznačná odpověď. Určitě to má svá pozitiva. U těch malých dětí, ale já vnímám i ta podstatná negativa. Ta technologie je natolik lákavá, natolik efektivní, natolik hezká, že děti si mnohem radši hrají s tabletem, kde mohou ovládat barevná tlačítka a posunovat mašinky a krmit zajíčky a převlékat panenky, než by to dělali v reálném světě. To není tak barevné, to není tak jednoduché. Tam se nedá tolikrát opakovat ta jedna věc, je to zkrátka únavnější. Ale tím, že nedělají ty věci ve skutečnosti, tak vlastně necvičí ty části mozku, necvičí jemnou motoriku, necvičí to svoje fungování, tak jak si já myslím, že by ho cvičit měli, aby si dokázali zapnout knoflík. Větší podíl dětí dneska umí zapnout mobil a pustit tam YouTube, než aby si umělo zavázat tkaničky nebo zapnout knoflíky.
To je naprostá pravda. Já si myslím, že pro ty malé děti je vlastně ten tablet jakýmsi předstupněm toho mobilu, že pro ně je vlastně tablet, přesně jak jste řekl, atraktivnější, ale nejenom tím, že si tam mohou hledat ty barevné věci. Mnohdy je to výhodnější i pro rodiče. Dají dítěti ten tablet a je klid, ono se zabaví, ale nezřídka to má další dopady na fungování těch dětí. Já vám pustím teď slova paní ředitelky z mateřské školky Čtyři pastelky z Prahy. Paní Zdeňka Nováková mi tohle řekla už před 4 roky.
To spojení jídla tabletu vidím jako velký nebezpečí, protože to si myslím, že má tak 50% těch nově příchozích dětí.
A jak se to dá pak odnaučit?
Prostě nesmí, no, musí sedět a ono si to zvykne, no, ale má to samozřejmě tu adaptaci těžší, protože ho to začne stresovat, že jo. Jsem to teďko na schůzce i rodičům říkala, aby je naučili režimu jídla a spánku, že bez toho, že dítě bude sedět, nebude se na nic dívat a bude muset jíst. Když tohle nebude mít nacvičené, tak bude v té školce určitě první měsíce dost nešťastné.
Je to opravdu běžná záležitost. Předškolní děti nebo školkové děti nedokážou se pořádně najíst bez toho, že by se koukali na tablet. Tak to už se ptám dnešního hosta Leonarda Plus Jaroslava Vacka. Pracujete s takovými dětmi třeba i ve vašich poradnách adiktologických?
My nemáme tak mladou klientelu. My se zabýváme spíš dospívajícími. Vlastně nám ta generace dětí, které se naučili jíst už jenom s tabletem, s pohádkami a písničkami z internetu, tak ta nám ještě nedospěla do té generace našich závislých. Myslím si, že to je celkem běžný fenomén, ale nemáme žádná čísla o tom, kolik rodičů tohleto svým dětem dělá. Protože to nejsou děti, které by si sami ten tablet vymysleli, že ho potřebují u jídla, ale to jsou rodiče, kteří potřebují mít najezené dítě, kteří chtějí mít svůj klid a tím tabletem to dítě vlastně nějakým způsobem utišují a umožňují to, aby bezmyšlenkovitě vzpolikali to, co jim dají.
Vy jste to teď řekl tak, jakože to je vlastně to nejhorší, co pro to dítě můžou udělat, jakože mu dělají takhle zlo?
No, v podstatě si to myslím, nebo považuji to za svým způsobem zanedbávání toho dítěte. Protože když si rodič chce svoji úlohu rodiče co nejvíc zjednodušit a místo toho, aby se věnoval dítěti, aby si s ním povídal, aby ho naučil tomu režimu, což není jednoduché, a vystavil se třeba těm nepříjemným situacím, kdy dítěti něco zakazuje nebo přikazuje, tak místo toho mu vrazí do ruky tablet a neřeší nic a vyhne se té konfliktní situaci, tak vlastně se vzdává té své rodičovské povinnosti a neplní ji. Takže já to považuji opravdu za velmi závažný symptom už jako zanedbávání toho dítěte.
Jak to pak ale může ovlivnit to dítě v budoucnosti právě vzhledem k používání těch chytrých technologií, které ho v tom životě vlastně budou provázet?
Já myslím, že ho to může ovlivnit naprosto zásadně, že ta technologie, když jednou vlastně už je mu z rodiny dáno, že patří úplně všude a patří ke všemu a je to ten způsob, kterým je odměňováno nebo kterým je umlčováno, tak se vlastně automaticky ta technologie pro něj stává tou odměnou nebo něčím, co kdykoliv se dostane do nějaké zátěžové situace, do stresu, do něčeho nepříjemného, tak ji bude vyžadovat. Bude po ní automaticky sahat. Takže ten jeho potenciál pro rozvoj závislosti je v tomhle případě násobný v porovnání s dětmi, které mají režim, které nemají tablet kdykoliv si zamanou, které jedí bez toho, aniž by museli koukat na pohádku, tak tomhle to je velmi nebezpečné.
Já bych řekla, že i ty děti tak trochu nechápou vlastně v čem je ten problém, protože od malečka to tak berou. Já jsem nedávno byla svědkem takové zajímavé situace na zastávce. Stála ta maminka asi s pětiletou holčičkou a vysvětlovala jí, že čekají na autobus číslo 135. A ptala se té holčičky, jak to číslo bude vypadat. A ta holčička říkala, no tak 100, to je 1, 0, 0, 30 je 3, 0 a 5 a maminka říká správně, tak jak bude vypadat to číslo a ta holčička celkem logicky řekla 1, 0, 0, 3, 0, 5 a maminka je řekla ne, to je špatně, říkáš to špatně, ale podle toho, co ona jí vysvětlila, to ta holčička řekla správně. A vlastně nechápala, co udělala špatně, proč se maminka vlastně zlobí a nesouhlasí s tím, že ona to vymyslela dobře. Je to podobné s tím mobilem?
Jo, já myslím, že ta empatie, to znamená vžití se do pohledu toho dítěte, do jeho prožívání, je něco, co těm rodičům chybí, protože jejich motivace k tomu umlčet dítě, jejich motivace k tomu, aby nešli s dítětem do konfliktu, je vlastně velmi sobecká. Tím, že mu nedají tu hranici, tím, že mu nestanoví nějaký ideál toho, jak to má vypadat, tím, že mu nedají žádný režim, tak tím si oni sami usnadňují práci, ale velmi tím škodí tomu dítěti, kterému ten režim bude chybět, které narazí v první instituci, kam se dostane, to znamená v mateřské školce se nebude schopno najíst bez mobilu, bude to pro něj dvojnásob stresová situace jako pro dítě, které je tam stejně poprvé, ale alespoň umí se normálně stravovat.
Ale ono vlastně to funguje dál, že jo? Ty rodiče pak jako říkají, když to dítě roste, tak už pojď z toho mobilu, přestaň si pořád s ním hrát, si na něm pořád, nech toho podělat něco jiného a to dítě bude říkat, ale proč bych to měl dělat, teď všichni jsou na mobilu, proč bych já měl zrovna toho nechat. Jak moc velkou roli hraje ten příklad vlastně doma?
Já myslím, že ten příklad doma, ten hraje naprosto zásadní roli. To je asi ta nejmíň doceňovaná část prevence, kterou bychom mohli nějak uplatňovat, ale vlastně se neděje. Rodiče nechávají veškeré preventivní působení ve vztahu k rizikovému chování, ve vztahu k drogám, ve vztahu k mobilu na škole a zapomínají na to, že vlastně naprosto klíčový je ten jejich vzor. To, že oni sedí u počítače celé odpoledne, až co přijdou z práce, nebo koukají do mobilu kdykoliv a mají mobil u jídla, nebo mají mobil, když sedí společně u stolu, tak vlastně je tím příkladem, které to dítě vnímá. V pozdějším věku už se potom srovnávají s vrstevníky a tam ten argument toho, že všichni jsou na mobilu, že všichni ten mobil mají, ten zaznívá asi velmi často. A to už je potom ale zase na těch rodičích, aby nějak ustáli tu situaci, aby vysvětlili, proč chtějí omezovat, jaký smysl má vlastně stanovovat ty hranice a že je potřeba rozvíjet i jiné složky dítěte, než jenom tu.
No dobře, ale ten rodič třeba řekne, já ten mobil musím mít tady u sebe, protože tam mám pracovní mail a chodí mi tam ty maily a já musím na ně hned odpovědět, to ty vůbec nemusíš, ty hraješ jenom hry.
Do takových argumentací se dostáváme s rodiči, kteří přivádějí svoje děti a chtějí po nás, aby jsme my s nimi něco udělali. A my jim to vracíme a říkáme jim, no ale to, že vaše dítě má problém s mobilem a propadá ve škole a chodí za školou a hraje jenom hry a vlastně ničemu jinému se nevěnuje, to není problém toho dítěte, to je problém váš. Vy jste byli ti, kteří mu nenastavili hranice, vy jste byli ti, kteří to umožnili. A pokud chcete, aby vaše dítě změnilo svoje chování, tak vy musíte změnit svoje chování. Velmi pravděpodobně závislost vašeho dítěte na mobilu je jenom nějakým příznakem vaší vlastní závislosti, že vy nejste schopni změnit svoje chování a vzdát se toho uspokojení, které z těch technologií, případně z nějakých jiných drog, které vás uspokojují, máte.
V některých školách už zkoušejí variantu, že dítě ráno přijdou, dají mobil do nějaké krabice nebo někam a vlastně celé dopoledne ho nemají během té školy. Včera jsem zrovna slyšela, že někde v Rychnově nad Kněžnou si školská rada, ty děti sami odhlasovali, nebudeme mít u sebe mobil. Je to cesta?
Je to cesta pro zlepšení prostředí pro učení. Určitě v tomhletom smyslu to nějaký efekt má i o přestávkách, když děti nejsou neustále na mobilu, tak najednou se baví víc mezi sebou. A když se baví víc mezi sebou, tak to znamená, že si postupně lépe rozumějí a to znamená, že ty fenomény jako šikana nebo nějaká agrese nebo něco, co se tam může vyskytnout, tak vlastně má mnohem horší podmínky pro to, aby tam rozbujela. Protože si prostě lidi mezi sebou povídají. Stejně tak máme nějaká pravidla slušného chování, jako třeba když spolu sedíme u stolu, tak nemáme na stole mobil. Mobil je něco, co na stůl, kde se třeba jí, nebo kde si rodina povídá, nebo kde kolegové se sešli na poradě, tak ten tam nepatří. Když by tam měl být, tak by je slušností říct, já si tady ten mobil nechám z toho důvodu, že dneska výjimečně očekávám nějaký závažný telefonát, budou mi volat z porodnice, že moje žena rodí nebo něco takového, ale slušností je vlastně ten mobil tam nemít. Stejně taky slušností nepoužívat mobilní telefon v dopravním prostředku, protože to, že...
Já už jsem vyslechla takových věcí, nejen o toho, co kdo má koupit, ale i co kdo udělal, anebo co dělali o víkendu.
A ty pravidla slušného chování vlastně nám nějakým způsobem dávají hranice pro to sociální zdraví. Protože ne, že by to přímo něčemu škodilo, ale říká nám to, že když to budeme takhle dělat, tak se nám spolu bude lépe žít. Budeme spolu si víc rozumět, budeme spolu šťastnější, budeme se navzájem cítit, nebudeme uzavřeni ve svých ulitách, kde se budeme ostře ohrazovat proti veškerým projevům ostatních, ale budeme spíš pospolu.
Ale ono to není tak úplně jednoduché, zvláště třeba pro tu mladou generaci. Jsem někde četla, že snad už polovina těch mladých lidí, kteří vyrostli s tím mobilem, trpí takovou tou nomofobií, že se prostě bojí, že ten mobilní telefon, ten chytrý přístroj nebudou mít u sebe, nebo nebude funkční, že jim dojde baterka, nebo budou na nějakém místě, kde není vůbec signál a tak dále. A vlastně to už se projevuje do nejenom psychiky, ale i fyzického stavu.
Já to vnímám jako problém jako takovou časovanou bombu, že někdy se to pravděpodobně projeví. Zatím nemáme žádné statistiky, které by řekly, že ten vývoj je vyloženě negativní. Určitě některým jedincům to už vadí. Já mám dojem, že jsme teď na takovém začátku seznamování se s tou technologií, kdy už ty informace ohledně škodlivosti pro jednotlivce jsou nějakým způsobem známé, ale z hlediska škodlivosti pro celou společnost jsme ještě úplně tak daleko nedohlédli a ještě to nemáme úplně pod kůží, aby jsme si na to dávali pozor. Málo myslíme na to zdraví, na ty bezpečnostní důsledky, které jsou s tím spojeny, na to, co se vlastně stává z nás, uživatelů mobilů, že jsme vlastně jenom těmi konzumenty, kteří fajn, když mají tu svoji drogu, tak budou dobře fungovat, ale jakmile jim ta droga začne víc brát a nebo jim přestane fungovat, tak vlastně nevíme, co se stane v tu chvíli.
Je to opravdu jenom na nás. Já jsem onehda vyslechla hovor nějakých mladíků, zřejmě fotbalistů, kteří vždycky po tréninku šli někam do hospody a tam si doprostřed dali každý ten svůj mobil, ten svůj chytrý přístroj a pod pohrůžkou toho, že kdo ho zvedne, pokud to není telefonát, zrovna manželka rodí, tak platí za celou hospodu, tak říkal, my máme klid a tím pádem nám nikdo nevolá a bavíme se mezi sebou a telefony nám do toho vlastně nevstupují.
Což je jako jedna velmi praktická rada, jak aplikovat ty pravidla slušného chování. Jo, další praktickou radu, kterou bych chtěl dát, tak je ten digitální digitální detox, že to má vlastně nějaký smysl vyzkoušet si, jaké to je se toho telefonu vzdát. My máme chalupu a na té chalupě nemáme v podstatě mobilní signál, takže já tam nejsem ani v dosahu mobilního normálního telefonování, ale ani tam nemáme internet. A odjet na 2 dny z města a vlastně se programově vzdát toho připojení je ze začátku možná trochu nepříjemné a nezvyklé, ale vlastně ve finále velmi osvobozující a ulevující.
Tak to říká adiktolog, psycholog Jaroslav Vacek z kliniky adiktologie první lékařské fakulty Karlovy univerzity a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, který byl dnešním hostem Leonarda Plus. Já velice pěkně děkuji za krásné povídání a pevně věřím, že třeba si i posluchači řeknou, no tak je neděle, vypneme mobil a budeme si třeba povídat a bude nám daleko líp. Děkuji vám a těším se někdy příště naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Kézrová.